እዚ በአይነቱ ላይ ከለማ ዝሆነ በኮንፌዴሬሽን ምሽክሌታ አፍሪካ ተዳሊው በመንግስቲ ኤርትራ ዘተመወለ በዩሲአይ ናይ ሀደነት ሀደ ናይ ሰረፍ ሀይሊ ዝተዋሃቦ ካብ እስራን ሀደን ሕዳር ካብ እስራን ሓሙሽተን ሕዳር ኣብ ኣስመራ ክካየድ ዝቐነ ባህሪ ውድድር ብሽክሌታ ዋንጫ አፍሪካ 2018 ድሕሪ ዘካየዶ ናይ 4 መድረኻት ውድድር ሰንበት እስራን ሓሙሽተን ሕዳር ብወግዒ ተዛዚሙ እቲ ውድድር ናይ ጋንታን ናይ ውልቅን ናይ ጊዜ ውድድር ናይ ነጥቢ ናይ ሹካ ፅወታዊ ውድድርን ናይ ጎደና ውድድርን ዘጠቃለለ 4 መድረኻት ዝነበሩ ኮይኑ ካብ 4 ሃገራውያን ጋንታታት ዝተወከለ 12 ደቂ ኣንስትዮን ካብ 7 ሃገራት ዝተወከሉ 28 ደቂ ተባዕትዮን ዝተሳተፍዎ ውድድር እዩ ነይሩ። ኣብ ወዳእታ ብዝተካየደ ንቀዳማይ ደረጃ ናይ ዊትን 15 ነጥቢ ዘውሆ ናይ መዛዘሙ ውድድር ብዓወት ኤርትራዊ ሲራክ ተስፎምን ደቡብ አፍሪካዊት ማክሲማል ጆይስን እዩ ተዛዚሙ።
I was a bit scared because we were sprinting so far out and yeah in the end I followed the right wheels and they were very very strong so
Australian Ethiopian azian todader tibun baran ferihanire amoda atagin santise bemhat bize faqatati qawatki ile abzi bahri wudzir wancha afrika bemawatay azia yetahagise trawi goblen wancha afrika characters fombogenu kamejemirta arabai ruusu molion bemhat netwudzir qawatulu kamzhaalu tazaribo
አሁን ናቶም ሪኢና መዲና ማለት ነው። መጀመሪያ ጀብር ፋሳቶ ነው አሁን ወልጣሚላ ገረ ማለት ነው። አሁን ፋሳቶ ማን ራኔ ነው ላይ ዳንኤል ዳዊት ማለት ነው ደግሞ ማለት ነው። በኋላ ከና ማለት 40 ገና ለሃን ነው አቋሎ አብ ኢትዮጵያና ሩዋንዳ ነው እዚ ለሃሽ ማለት ነው። ያ ዳላ ሞርን ሃላ ለዕለም ይራ ማለት ነው።
አሞላት 4 ይሁን ይሁን ናይ ጎላታ ገርኩም ሞ ከመን ይሩሱ ሃ
ከባና ይራ 40 ገና 25 ባላለ ከቢሪ ግድና ስለሆነ ሆነላይ ተባላልና ወለዚ
ቋቋተካ
አወሱላና
አቲ ቀዳም 24 ሰዳር ተኸየደ 16 ዙሪያ ዝሽፍን ናይ 34 ነጥብ 4 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዘለዎን ኣብ ንሶ ከ 4 ዙሪያ ነጥብ ዘውህ ቅጽታው ውድድር ዝነበረን ሃያል ውድድር ኣብ ሓፈሻው ውጽኢት ደቂ ኣንስትዮ ደቡብ አፍሪካዊት ተቀዳዳሚት ኮየት ሳነት ቀዳሜቲ ኢትዮጵያዊት ኤደን በቀለ ካልኤቲ ደቡብ አፍሪካዊት ማቲ ማርጆይስካ ፋልሴት በመሃን ናይ ወርቂ ብሩርን ሐሰን መዳሊያ ተሸሊማን አብ ውድድር ትሕት 23 አንደት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኢትዮጵያዊት ኤደን በቀለ ቀዳሜቲ ዝናብ ፍጹምን ዲያና ዳዊትን ካብ ኤርትራ ካልኤቲን ፋልሴትን በመሃን ናይ ወርቂ ብሩርን ሐሰን መዳሊያን ማሊያን ተሸሊማን ኣብ ናይ ዓበይቲ ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራዊ ሲራክ ተስፎም ቀዳማይ ሩዋንዳዊ ሙጊሻ ሳሙኤል ካላይ ኢትዮጵያዊ ሬድዋን ሳልህ ድማ ፋልሳይ በመሃን ናይ ወርቂ ብሩርን ሐሰን መዳሊያን ማሊያን ተሸሊማም ኣብ ትሕት 23 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ሃ ኤርትራው ሄኖክ ሙሉብራን ሩዋንዳው ሙጊሻ ሳሙኤል ኢትዮጵያዊ ሬድዋን ኢብራሂም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ፋልሳይ ተከታትለው በመጣው ናይ ወርቂ ብሩርን ሐሰን መዳሊያ ማሊያን ተሸሊማም ካብ 21 ክሳብ 25 ሰዓት ኮንፌዴሬሽን ብሽክሌት አፍሪካ ተዳሊው በኤርትራ ተመወለ ካብ ዩሲአይ ዲጂታል አፍ ፖርቹጋላዊት ኮሚሽነር ኤዛቤላ ዘተመርሐ ውስጣዊ አቅም ኤርትራውያን ዘተአልየን ውድድር ብሽክሌታ ዋንጫ አፍሪካ ኤርትራ ኢትዮጵያ ደቡብ አፍሪካ ናይጄሪያን ብደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኢትዮጵያ ናይጄሪያ ሩዋንዳ ቤኒን ሲሸልስን ግብፅን ታ ብደቂ ተባዕትዮ ዝተሳተፋ ሀገራውያን ጋንታታት እየን። ውድድር ብሽክሌታ ዋንጫ አፍሪካ 2018 ሰንበት ምሸት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ዲፕሎማተኛታት ወከልቲ ዩሲአይን ካከል ኣባላት ተሳተፍቲ ሃገራትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ብወግዒ ተዓጢዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።